Men sizni har kuni ko'raman, har kun. Ko'chada, metroda va hatto ishda siz kezib yurasiz yilning har fasli, yozda ham o'shasiz, o'shasiz qishda. Nikohlab olgansiz go'yo dunyoni, uning lablaridan bo'lsa olasiz, zarracha dunyongiz ketsa yer tashlab, shaytonlab qolasiz, yig'lab qolasiz. Biz bildik, angladik, dunyo bevafo. Siz buncha dunyoga xaris bo'lasiz, hech kimsa fanoda qolmas bebaqo. Axir siz ham bir kun yig'lab o'lasiz. Ayting, yashab yashab topdingiz nima? Qanday mavqelarga erishdingiz siz? Qiziq, malakul maut kelgan kechada hayotdan xop rizo kelishdingiz siz? Siz o'zi qanday odamsiz, ayting? Nimaga bunchalar xotirjamdirsiz? Go'yoki do'zaxdan ozod etilgan qiyomat kuniga nomahramdirsiz. Yuzingizda kulgu tabassum bilan dunyoni tinmasdan talab qilasiz. O'lim haqidagi mavizalarga ertak eshitgandek tinmay kulasiz. Jahannam azobi tasvirlanganda nahot qalbingizni tirnamas hech dard. Siz yo bir telbasiz, yoki bir dahriy, va yoki jin chalib o'zin bilgan mard. Labingiz gezarmas vo ajab aslo. Qabr azobining tasvirlariga bir soniya bo'lsin oxiri demay tayyorsiz dunyoning tahqirlariga. Payg'ambar kimligin bilish istamay bir umr yuzingiz buradirsiz siz. Odamlar bir taraf bo'lsalar agar, dunyoni boshqacha ko'radirsiz siz. Fisqu fujur desa yugurasizu, azon aytilganda yotib olasiz. Shaytonlar majlisin boshlaganida anjuman avjida paydo bo'lasiz. Fohishalar haqida tinmay o'qiysiz, ularning rang-barang surati yoqar, ko'nglingiz tubida ehtimol bir zum iymonning eshigi nimadir qoqar, lekin siz mahrumsizki uni ochishdan, hatto e'tibor ham qilib qo'ymaysiz, siz shunchalar maraz, shunchalar palit, tinmasdan yeysizu aslo to'ymaysiz. Necha yil hovlingiz masjid oldida, azonlar ketidan azonlar yangrar, ehtimol o'sha payt qalbingiz uchun shaytonlar balandroq eshakdek hangrar. Sizga shu hangrashlar qadrdon erur, sizga shu aslida mos erur balki. Endi bu yog'iga umid qolmadi, ta'sir etmadi-ku ming bir tirsaki. Siz haqda birovga aytsam ishonmas, bunaqa odam yo'q degan shubhasiz. Sizdek bo'lmoqlikdan so'raymiz panoh, siz o'zi topilmas noyob nusxasiz. Dasturimiz yakunida oddiy haqiqatni tan olishga qaror qildik. Bugun oldimizda mana shunday tanishlar bisyor. Ularni har qadamda ko'rishimiz mumkin. Ularning da'volari osmonni yirtaydi edi. Lekin qilayotgan amallari o'ta achinarli va kulgilidir. Agar biz mana shu holatlarga indamay, o'z yo'limizdan ketaversak, ertaga osmonlar yorilib faqat Alloh hakam bo'ladigan kuni nadomatda qolib ketamiz. Ularni to'g'ri yo'lga chorlaylik, zalolatdan qutulib qolish eshiklarini ko'rsataylik. Shoyat shu bilan o'zimizning ham nuqsonli ibodatlarimizni to'kis qilib, Alloh taolo huzurida jannat egalari qatorida turamiz. Ko'rishguncha.